50 languages.
41.
Kvardek unu.
Where is?
Orientigio.
Where is the tourist information office?
Kie estas la turisma oficejo?
Do you have a city map for me?
Ĉu mi povus havi urbomapon?
Can one reserve a room here?
Ĉu rezerveblas hotelĉambro ĉi tie?
Where is the old city?
Kie estas la malnova urbo?
Where is the cathedral?
Kie estas la katedralo?
Where is the museum?
Kie estas la muzeo?
Where can one buy stamps?
Kie aĉeteblas poŝtmarkoj?
Where can one buy flowers?
Kie aĉeteblas floroj?
Where can one buy tickets?
Kie aĉeteblas biletoj?
Where is the harbor?
Kie estas la haveno?
Where is the market?
Kie estas la bazaro?
Where is the castle?
Kie estas la kastelo?
When does the tour begin?
Kiam la vizito komenciĝos?
When does the tour end?
Kiam la vizito finiĝos?
How long is the tour?
Kiom longe la vizito daŭras?
I would like a guide who speaks German.
Mi ŝatus germanparolantan ciceronon.
I would like a guide who speaks Italian.
Mi ŝatus italparolantan ciceronon.
I would like a guide who speaks French.
Mi ŝatus francparolantan ciceronon.